RFI. Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Ediția de astăzi este dedicată oamenilor mici, cu ghilimelele de rigoare, persoanelor cu o deficiență de creștere în înălțime. Dorim să-i ajutăm pe copiii noștri să înțeleagă că a fi mic nu înseamnă anormal, ci doar diferit, și vrem să arătăm lumii că acei centimetri în minus sunt compensați de inteligență, curaj și ambiție, spune Alina Tătucu, vicepreședintele Asociației Oamenilor Mici, o asociație care se adresează persoanelor cu diferite tipuri de nanism, dar și mămica unui astfel de băiat. La începutul acestei săptămâni, asociația, în parteneriat cu Spitalul de Copii Dr. Victor Gomoiu București, Centrul de Genetică Medicală Dolj, Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș și Alianța Națională pentru Boli Rare au organizat la Palatul Parlamentului evenimentul Înțelegerea și abordarea acondroplaziei, cea mai comună formă de nanism. Evenimentul și-a propus să sensibilizeze factorii de decizie din instituțiile statului, dar și din societate, cu privire la necesitatea și importanța începerii tratamentului pentru copii afectați de acondroplazie. Este trist și îngrijorător faptul că în anul 2024 avem copii care nu pot beneficia de singurul tratament inovator aprobat la nivelul Uniunii Europene, care ar îmbunătăți calitatea vieții și dezvoltarea lor, transmite asociația. În prezent sunt 50 de copii care au nevoie de acest tratament, pentru care statul nu găsește de 3 ani surse de finanțare. Și asta în condițiile în care și vecinii noștri bulgari decontează acest tratament. Mai multe ne spune Alina Tătucu, vicepreședintele Asociației Oamenilor Mici.
A fost un eveniment la care ne-am dorit să aducem la o masă rotundă autoritățile, pacienții și cadrele medicale. Am încercat să discutăm și să găsim soluții pe care noi ni le dorim pentru a putea accesa un tratament singur în momentul de față care există pentru acest diagnostic și... Na, sperăm că totul o să fie bine, pentru că am plecat de acolo cu niște promisiuni pe care nu ne vom lăsa până nu le aducem în concret.
Spuneți-mi, câte persoane sunt înregistrate în România în momentul de față cu acondroplazie?
Nu știu exact să vă dau un număr, pentru că din păcate nu avem un registru al pacienților, iar în evidența DGSP-urilor nu sunt bine încadrați, sunt în același diagnostic cu și nanism hipofizar și alte displazii osoase. În baza noastră de date sunt peste 100 și ceva de copii, cred că 110 dacă nu mă înșel, și vreo 40 de adulți. Doar că din acești copii pe care noi avem în baza de date, doar vreo 50 sunt eligibili pentru acest tratament. Restul... deja, de fapt, nici nu mai sunt tineri, deja sunt adolescenți, au 20 ceva de ani, alții sunt peste 15 ani și unii dintre ei au deja cartilajul de creștere închis. Deci, în calculele noastre, cam 50 de persoane, 50 de pacienți eligibili. Asta ce am adunat și din bazele doctorilor și...
Vorbim de un medicament autorizat în 2021 de Agenția Europeană a Medicamentelor. Am înțeles că a fost autorizat și în România, însă nu este decontat de stat.
Da, deci este autorizat, doar că n-a intrat încă pe piață, pentru că se dorește începerea negocierilor cost-volum, unde acest medicament are prioritate 1, dar pentru că nu sunt bani conform celor de la... conform reprezentanților Casei de Sănătate, nu au început încă negocierile și de 2 ani așteptăm să înceapă aceste negocieri pentru a trece la pasul următor de a fi publicat în ordinul 720 și respectiv lista medicamentelor ce pot fi achiziționate de pe piața românească.
2 ani în care nu a stat degeaba, a trimis scrisori deschise către Ministerul Sănătății, către Casa de Asigurări de Sănătate,
exact,
către Ministerul de Finanțe.
Da, am trimis scrisori, memorii la care mi se răspund la fel, mă rog, doar casa ne răspunde că nu sunt bani, ceilalți spun că nu este în atribuțiile lor, că țin de Casa de Sănătate și tot așa suntem plimbați de la un minister la altul, doar că timpul trece, dacă deja pot să zic că nu mai avem chiar 50 de pacienți eligibili, pentru că suntem convinși că deja 10, inclusiv băiețelul meu, credem că nu se mai încadrează. și na, ce este, dacă pentru un alt medicament timpul de administrare poate fi ala lung, pe toată perioada vieții, de când ai depistat sau, mă rog, de când ți-ai aflat un diagnostic, pentru copii cu acondroplazie se administrează pe o perioadă limitată de timp, respectiv până li se închide cartilajul de creștere și atunci, pe de altă parte, statul se poate gândi că e un număr constant de pacienți. Unii ies, unii intră, unii ies, unii intră. Adică n-ar trebui să existe frica aia că mai sunt alții, mai sunt alții. Da, vin alții din urmă, dar sunt și copii care ies din sistem. Da, dar din păcate lipsa fondurilor ne-au pus aici în așteptare, dar noi nu ne lăsăm bătuți și de acum bătălia va continua și chiar o să audă în continuu de noi.
Spuneți-mi, din partea autorităților, cine a fost prezent astăzi?
Din partea autorităților au fost prezenți la Ministerul Sănătății, doamna Lidia Onofrei. Din păcate, domnul secretar de stat Ișan nu a mai putut să ajungă, a fost o ședință la guvern. Din partea Casei de Sănătate a fost doamna Roxana Barbu, doamna Herdea la fel a fost reținută în altă parte, confirmase și sunt convinsă că ar fi venit la noi, că e o doamnă cu care putem discuta și poate chiar, de adevăr, problema este la Ministerul de Finanțe.
Ați spus că ați primit foarte multe promisiuni, mai exact ce vi s-a promis și dacă vi s-a dat un interval de timp.
Nu ni s-a dat interval de timp. Promisiunea am primit că vor fi alături de noi și că ne ajută să vedem ce să facem mai departe și cum să ne adresăm. Și într-adevăr am primit o promisiune mare de la doamna senator Nicoleta Pauliuc, în care ne așteaptă marți la dânsa să vedem cum putem să schimbăm și cum să-i ajutăm pe copiii cu acondroplazie. Este clar că poate fi o lipsă în legislație sau, pentru că noi le-am dat exemplu că în alte țări pentru boli rare, cum a apărut un tratament, dacă nu mai există un altul pe piață, imediat se începe administrarea, adică birocrația este foarte...
Inclusiv în România sunt molecule care abia sunt autorizate pe piața din afară și sunt și la noi.
Exact. Da. Nu știm exact cum se întâmplă aici. Într-adevăr, aici probabil că ține inclusiv, nu știu, de lobby pe care le face fiecare. Habar n-am, nu mă pricep sau de diagnostic. Aici, într-adevăr, al nostru a intrat pe negociere directă, pentru că atunci când am început noi, eram printre primele țări și nu erau 10 țări în care se administra medicamentul. Dacă am început bine, se pare că nu terminăm foarte bine și deja se prescrie acest tratament în 40 de țări cu efecte extraordinar de bune. Creșterea este foarte bine stimulată de către acest medicament. Și nu vorbim doar de creștere, că toată lumea întreabă, e doar estetic. Dar nu este vorba despre estetic. Chiar e nevoie de estetic, dar în sensul că copiii noștri își doresc independență. Au nevoie să le crească stima de sine. Vor să fie sau aibă o mobilitate mai crescută, să nu mai fie asistat de către noi în spate sau să se vor să ducă singur cu metrou, să fie văzuți. Că sunt persoane cu acondroplazie care par mai înalte, pentru că da, au operații de alungire, inclusiv băiețelul meu are două. Dar dacă nu îi le făceam, el avea înălțimea unui copil de 4 ani, la 90 de centimetri, cam asta e. La metrou nici nu lăsau să intre singur, că era foarte mic.
Voiam să vă întreb, fiind mama unui copil cu acondroplazie, cum se desfășoară viața acestuia? Are nevoie în permanență de dumneavoastră?
Acum nu pot să zic că are nevoie permanentă de mine, pentru că noi l-am învățat să fie un pic independent, iar operațiile de alungire din care a luat 15 cm îl ajută. Dar da, el nu poate să meargă foarte mult, merge puțin, obosește, are dureri de coloană, de picioare. A trebuit, casa noastră a fost toată reamenajată, tocmai ca el să poată ajunge și la toaletă, și la chiuvetă, și la lumini, la mobila de bucătărie. Am făcut doar că în societatea aia aceste lucruri nu se întâmplă. Sunt momente în care el nu poate să, dacă se duce la cineva, trebuie să vină cineva să-i coboare, el nu ajunge la un interfon. Nu ajunge să composteze biletul de autobuz, să pună cardul, pentru că și mânuțele ei sunt scurte. Sunt bancomate dacă vor să tragă bani la care nu ajung. Aici am mai rezolvat un pic, am tot trimis adrese la bănci și au început să lase bancomatele în jos. Adică sunt foarte multe provocări pe care ei le întâlnesc zi de zi și cu care se confruntă, dar v-a zis, pe lângă lucrurile astea pe care ei au început să obișnuiască, au câte un indicator, mă rog, un mic baston la ei sau lucruri ca să ajungă să poată să apese, durerile de coloană, de membre, sunt destul de mari și astea îi provoacă. Dacă, nu știu dacă i-ați văzut, mulți dintre ei au niște picioare curbate, merg foarte greu, dureri de cap, probleme de concentrare, lucruri care sunt datorită sau sunt cauzate de acest diagnostic.
Ce-ar fi putut schimba, vă rog, în viața copilului dumneavoastră inițierea tratamentului din timp?
Cred că foarte mult. În primul rând, n-ar mai fi fost țintuit la pat aproape 2 ani. N-ar fi trecut prin 2 operații foarte grele, cu anestezii generale, cu infecții, cu stafilococ auriu, cu foarte multe provocări de genul ăsta pe care cu greu am reușit să le depășim sau el să le depășească. Faptul că a trebuit să stea la pat un an de zile, la prima operație, apoi la a doua, acum suntem numai pe recuperări medicale. Adică, pentru că, pe lângă faptul că, da, a făcut o operație de alungire ca să crească 7 cm într-una, când ar fi putut să ia din tratament 7 cm într-un an, ar trebui să-i colectăm și piciorușele care începuseră să se curbeze. Toate lucrurile astea, da, îi afectează. Lucruri pe care, dacă am fi avut tratamentul, s-ar putea să nu, adică sigur nu am mai fi apelat la ele. Asta pentru că urmărim ce se întâmplă cu copiii care au început tratamentul în celelalte țări, sunt țări care au început deja, au intrat în al treilea an.
Cât costă tratamentul?
Tratamentul este 37.000 de lei, cred, în jur de 37.000 de lei cu TVA inclus, o cutie de 10 fiole. Această cutie te ajunge 10 zile, probabil în jur de 1.400.000 de lei pe an pentru un pacient, 300.000 de euro. Asta cu tot cu TVA. Achondroplazia este o boală care are foarte multe complicații, mai ales în primul an de viață. Pot să număr stenoza porum magnum, pot să număr apnea de somn, se confruntă cu foarte multe apnei, riscul foarte mare de moarte subită la ei când sunt mici, și pe lângă asta sunt problemele ortopedice cu coloana, cu membrele, au probleme cu urechile, majoritatea dintre ei în primii ani au tot felul de tubulețe, riscul mare la ei să-și piardă auzul, sunt lucruri pe care trebuie monitorizate din timp. Foarte mult cu hidrocefalie, când sunt mici sunt hipotome, adică multe complicații.
Ce mesaj aveți pentru autorități, vă rog?
Eu vreau ca autoritățile să înțeleagă că accesul la tratament nu este doar o necesitate medicală, ci și un drept fundamental. Și să nu uite acest lucru, că este stipulat și în Constituție. Cred că este esențial să facem tot ce putem pentru a ne asigura că acești pacienți au și oportunitatea de a trăi o viață activă, plină de împliniri și de ce nu o viață sănătoasă. Că asta ne dorim cu toții, și pentru noi și pentru copiii noștri. Să nu ne ascundem după deget. Da. N-avem ce face. Chiar dacă eu mi-am dat seama că copilul meu nu mai are șansa acestui tratament, că l-aștept de când s-a născut și era speranța mea, clar că noi, dar nu putem să-i lăsăm pe ceilalți copii care vin din spate, pentru că noi știm cât ne-am chinuit noi și e bine, să poți să ajuți pe altul.
Alina Tătucu, vicepreședintele Asociației Oamenilor Mici. Întârzierea aprobării tratamentului duce la pierderea șansei unor copii cu achondroplazie de a avea o viață de adult cât mai aproape de normal, atât din punct de vedere medical, cât și biopsihosocial, explică medicul Ioana Streață, medic genetician la Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj.
Contextul internațional este că pentru această patologie, pentru copiii cu vârstele între 4 luni și 12-15 ani, în funcție de cum se închid cartilajele de creștere, are un singur medicament aprobat la nivel internațional. Acest medicament este aprobat și în România, însă nu este aprobat pentru rambursare. Avem, au fost o sută de mersuri. Destul și au avansat destul de mult, însă acum suntem blocați la partea de rambursare cu acest medicament.
Adică poate fi procurat doar contra cost.
Dacă există o persoană care să-și poată permite acest lucru.
Cât costă acest tratament?
Pentru un om obișnuit este o sumă foarte mare, adică ajunge undeva la peste 1 milion de lei pe an pentru un pacient.
Spuneți-mi cât de important este acest tratament pentru un pacient?
Pentru o persoană care suferă cu acondroplazie, care înseamnă că are o înălțime sau are o problemă de creștere a lungimei a oaselor mari, este foarte important, pentru că nu e vorba doar de o problemă estetică, adică a fi mai înalt sau a rămâne scund, este vorba de complicații care apar datorită acestui mod dezorganizat de creștere, complicații care pot să însemne stenoze, relanțări coloanei vertebrale, care să afecteze mod vaccinării și mobilitatea, care pot să însemne modificări la nivelul urechii interne și să ducă la infecții severe, adică la otite frecvente, care pot să ducă la tulburări respiratorii cu o așa zisă apnee în somn, care să poată opri respirația pentru momente importante și să ducă la la oxigenare defectuoasă a creierului. Și lucrurile astea apar și, de exemplu, la o persoană care, din punct de vedere intelectual, nu are nicio problemă și poate fi foarte util societății, dar singura problemă pe care o are este această creștere haotică a oaselor lungi.
Tratamentul este doar pentru copii sau și pentru adulți?
Tratamentul este doar pentru copii, are o durată limitată de administrare, cum se zice, are o fereastră propice de a fi administrat de la 4 luni, adică de la 4 luni de viață până la momentul închiderii cartilajelor de creștere, care se poate întâmpla în jurul vârstei de 14-15 sau un pic mai mult 16 ani. Adică aceasta este indicația în momentul de față pentru a fi administrat acestor grupe de vârstă.
Revenind la acondroplazie, de ce apare această afecțiune, vă rog?
Această afecțiune se datorează unei defecțiuni, o numim noi, ea se numește variantă patogenă sau, cum zicea, se prefera înainte mutație într-o genă, care e un receptor de creștere pentru oase, pentru celulele osoase și apare acolo această mutație care activează o creștere haotică și o diviziune haotică a celulelor osoase care fac ca osul să nu mai crească în lungime, ci crește mai mult în diametru.
Boala poate fi descoperită intrauterin? Există teste?
Se poate detecta prenatal prin faptul că se observă după 22-24 de săptămâni, de sarcină, când se definitivează formarea oaselor lungi, o stagnare a creșterii oaselor lungi, în special a femurului, care rămâne în urmă și atunci se ridică această suspiciune de acondroplazie sau displazie scheletală, plus pot să apară eventual și o macrocefalie, un cap mai mare poate fi detectat și observat în raport cu trunchiul și membrele.
Și abia după 4 luni de la naștere puteți interveni cu acest tratament?
Da. Acest tratament a primit în momentul inițial era, când a fost aprobat în Europa și la nivel internațional, vârsta era după 2 ani de administrare, se putea administra după vârsta de 2 ani, însă au studiile făcute și evaluările derulate au arătat că este benefică începerea administrării cât mai devreme și vârsta a scăzut până la 4 luni.
Și când a fost?
Foarte bine.
Și când a fost autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului?
În 2021, dacă nu mă înșel eu exact, dar în 2021 au apărut prima aprobare pentru acest medicament.
Cum este situația în alte state europene? Se decontează acest tratament?
Da, este decontat în multe state europene, multe state din Europa de Vest, dar și din Europa de Est, inclusiv Bulgaria, inclusiv Cehia, inclusiv alte state membre ale Uniunii Europene din partea de partea estică a Europei decontează acest medicament și raportează.
Vorbim de o boală genetică rară, cam câți pacienți sunt depistați anual cu această afecțiune?
Pentru România e greu să spunem, tot timpul trebuie să ne raportăm la statisticile internaționale și la incidența raportată la nivel internațional, pentru că neavând registre bine organizate, nu putem să spunem date clare pentru România. Ce vă pot spune este că noi în momentul de față am început să, ca centru de expertiză Craiova, Timișoara și București, am început să construim un astfel de registru pentru acondroplazie și displazie scheletale și avem în evidență momentan 50 de copii.
50?
Da, 50 de copii care ar putea diagnosticați și confirmați genetic, care ar putea să fie eligibili pentru acest tratament.
50 de copii din toată țara, nu numai din Craiova, din Dolj.
Din toată țara, din toate regiunile.
Spuneți-mi, acest centru regional de genetică medicală Dolj, de când funcționează și ce alte preocupări mai aveți acolo?
Este unul dintre primele 6 centre de genetică aprobate prin ordin de ministru în 2014. Acum suntem 7 de anul acesta, mi s-a alăturat și centrul regional de la Târgu Mureș. Iar centrul regional de genetică medicală Dolj din structura Spitalului Clinic Județean Craiova are în portofoliu său activități în domeniul bolilor genetice rare, atât în ceea ce privește partea de diagnostic și partea de laborator, atât în diagnosticul lor prenatal, adică înainte de naștere, cât și postnatal. Avem și partea de neurologice rare și partea de malformații congenitale cu sau fără deficit intelectual. Avem în portofoliu un număr mare de patologii de care încercăm să ne ocupăm.
Și ce servicii medicale oferiți pacienților?
Oferim partea de consult și sfat genetic, oferim partea de testări genetice în limitele fondurilor pe care le primim de la minister și inclusiv parte de, începând de anul acesta, putem oferi parte de spitalizare continuă pentru adulții cu boli genetice rare și spitalizare de zi pentru un număr de patologii decontate de către casa de asigurări, atât pentru copii cât și pentru adulți, cum ar fi acondroplazie, sindrom Down, sindrom de George, sindrom Williams, osteogeneză imperfectă sau patologii neuromusculare. Suntem singurul sau primul centru regional de genetică medicală care la momentul actual oferă gratuit pentru cazurile eligibile testare prenatală non-invazivă, acel NIP, TPNI, pentru femeile peste 38 de ani sau care au un risc mare pentru aneuploidii, Down, Edwards sau în urma screeningului biochimic de prin trimestru sau trimestru 2, adică dublu test, triplu test.
Spuneți-mi, doamnă doctor, cât de importante sunt aceste testări genetice și de ce trebuie să apelăm la ele?
Sunt importante, ne pot ajuta în unele cazuri să prevenim complicații ale unor patologii, să prevenim, să avem un diagnostic clar și să putem aplica un management personalizat pacienților sau ne pot spune dacă avem un risc mai mare sau mai mic de a fi afectați la un moment dat de o patologie. Sunt importante, dar mai important sau la fel de important ca testarea genetică este și consultul și sfatul genetic pretestare pentru a înțelege limitele și beneficiile unui astfel de test. Tot timpul ele trebuie să vină la pachet cu un consult la un specialist în genetică medicală care să ne explice avantajele și dezavantajele, pentru că nu există un test genetic perfect, nu există un test genetic care să ne răspundă la întrebările, la toate întrebările există mai multe opțiuni de testare care ne pot ajuta. Și este important nu doar testarea, ci și consilierea pre- și post-testare făcută de un specialist în genetică medicală.
Medicul Ioan Astreață, medic genetician la Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj. Dr. Bogdana Cavaloiu este medic radiolog la Spitalul de Copii Victor Gomoiu din București și mama unei fetițe cu atrofie musculară spinală tip 3, o boală rară neuromusculară care afectează mușchii de pe întreg corpul, provocând dificultăți de a merge, de a ține controlul capului și al gâtului, de a înghiți. Bogdanei s-a spus că nu va putea face nimic pentru că nu există tratament niciunde în lume, iar apoi, când a apărut o terapie în Europa, un tratament foarte scump, Nu i s-a dat nicio șansă pentru a aduce medicamentul și în România, însă Bogdana s-a luptat să aducă tratamentul aici, nu doar pentru fetița ei, ci pentru toți pacienții, iar acum el se administrează gratuit, indiferent de vârsta pacienților. Sfătuiesc mamele din România care au nevoie de acces la tratamente scumpe pentru copiilor să nu plece din țară, să nu se lupte doar pentru copilul lor, ci să-și dea mâna cu celelalte mămici aflate în acea situație, să lupte pentru ca toți copiii cu boala respectivă să aibă acces la tratament în țară, spune Bogdana. Ea a participat la masa rotundă organizată de Asociația Oamenilor Mici.
Cert este că la sfârșitul zilei de astăzi, toți acești copii prezenți în sală la evenimentul dedicat acondroplaziei au pierdut încă o zi din fereastra terapeutică. Salut prezența Ministerului Sănătății prin doamna Lidia Onofrei și prezența Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin prezența doamnei director Roxana Radu, însă mi-aș fi dorit foarte mult să fie prezent și un reprezentant al Ministerului de Finanțe. Din păcate, niciun reprezentant al Ministerului de Finanțe nu a fost prezent printre noi și aș dori să transmit un mesaj Ministerului de Finanțe. Practic, aș dori să le reamintesc că să ocupe o funcție publică din postura căreia să poți schimba în bine viitorul unui om și să crești semnificativ calitatea vieții este un privilegiu și ar trebui să țină cont de acest lucru și să nu uite de acești copii care așteaptă tratamentul și că există o fereastră terapeutică, practic timpul este în defavoarea lor. Dacă li se închid cartilajele de creștere, ei nu mai pot fi eligibili pentru tratament.
Am ascultat mărturiile unor mămici care au ales să plece cu copilul lor cu acondroplazie din țară și să primească tratament în afara României, în condițiile în care și Bulgaria decontează acest tratament. Și mi-am amintit de acum câțiva ani când pentru copilul meu m-am dus la Ministerul Sănătății și am discutat cu cineva de acolo, cu cineva care rămâne, indiferent de ce culoare politică are Ministrul Sănătății, pentru că și copilul meu are o boală rară care necesita un tratament mult mai scump decât tratamentul pentru acondroplazie. Iar doamna de la Ministerul Sănătății mi-a spus că, doamnă, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș pleca din țară cu copilul. Am ales să nu fac asta, sfătuiesc că mamele din România care au nevoie de acces la tratamente scumpe pentru copiii lor să nu plece din țară, să nu se lupte doar pentru copilul lor, să aleagă să-și dea mâna cu celelalte mămici cu aceeași boală a copiilor și să lupte pentru ca toți copiii cu boala respectivă să aibă acces la tratament în România, pentru că nu toți oamenii pot pleca din țară, nu toți oamenii se pot reloca, nu pot toți oamenii să-și găsească joburi în afara țării. Gândiți-vă că sunt părinți care nu pot nici măcar un bilet de avion către Germania să-și cumpere. Cum ar fi să-și modifice toată viața? N-au nicio șansă. De aceea, cumva, e datoria noastră să luptăm împreună cu oameni care trec prin situații similare nouă, ca lucrurile să se întâmple în România. Pentru că trebuie să se întâmple și am empatizat foarte mult cu mămicile pe care le-am întâlnit astăzi și pe care le întâlnesc la spital în fiecare lună și nu am cum să rămân deoparte și să le sfătuiesc să plece din țară, le sfătuiesc să rămână și să lupte împreună pentru acces la tratament în România.
Conform declarației reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din 29 februarie 2024, făcute la Palatul Parlamentului în cadrul evenimentului organizat de Ziua Bolilor Rare, în momentul de față ar fi nevoie de 3 miliarde de lei pentru începerea negocierilor pentru cele 41 de molecule noi, însă doar 2,6% din acest buget s-ar distribui pacienților eligibili cu acondroplazie, 50 de copii în total. Emisiunea Sănătate FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.